Zdravo svima i dobrodošli u prvu epizodu Ekopoda u ovom mjesecu. Moje ime je Teja, sa mnom danas je Milica i mi smo rješili da se ovako u skladu sa temperaturnim uslovima napolju pozabavimo jednom temom koji je onako baš karakterističan za leto i koja nekako svake godine se ponovo potegne i oko koje postoji zabrinjavajući broj nesporazuma, da tako kažem.
Mitova.
I legendi. Tako da smo danas rešili da se onako nekako malo opušteno pozabavimo temom koja je prilično ozbiljna i da probamo da vidimo kako mi to možemo sebe da zaštitimo od sunca tokom leta. To je, dakle, naša današnja tema i kao zašto je uopšte bitno da se štitimo od sunca i da li neke stvari kojima se bavimo u pokušaju da se zaštitimo zapravo čine situaciju još gorom. Tako da, to su samo neke od tema koje ćemo pokriti danas i naravno počinjemo ovu epizodu kao i svaku drugu mućkanjem kutije. Danas je Milica zadužena za naš termin, tako da izvolite, Milice.
Zadovoljstvo mi je da uzmem kutiju. Ćemo da vidimo što će da izvučemo ovaj put.
Inače se nadam da ste ili pod klimom ili da imate neku hladno piće u sebe zato što je 20.000 stepeni napolju.
Što je pakleno i grozno i... Samo da pokažem.
Ne, da slobodno ti meni pokažeš svoj termin.
Neka, nije problem. Neću ti pokazati.
Dobro.
Ja ovako. Da, kao što je Teja rekla, naravno, danas ćemo pričati o generalnom utjecaju sunca na kožu i kako se zaštititi od nje, koje su neke prakse koje treba i koje ne treba da primenimo u svom životu. I pre nego što krenemo sa time, ne znam da ste znali, ali pre koji dan, kada je bilo skoro 40 stepeni, je zapravo oboren rekord u Beogradu u visini temperature koji je stajao još od 1918. Ja mislim da je to baš onako strašno.
Ne, mislim da je bilo preko 45, jednu trenutku je bilo 41.
Pisalo je na kao telefonima da je 40-41, ali zvanično izmereno u onim belim kućicama, aha, u hladu i ostalo, je zapravo 38 zarez nešto.
Aha.
Ali to je jako daleko od zapravo realnog osjećaja, subjektivnog osjećaja, pogotovo u vrelom, upečenom betonskom Beogradu. Tako da, ostanite sa nama u ovoj epizodi da vidite kako da se sačuvate od ovog sunca. Izvolite, Teja.
Sačuvati se od sunca je teško, jer se teže pogoditi kad Milica ako uzme u kompane, ali nekako jedna reč koja mi je baš zabola na početku bila praksa, ne znam zašto, ali kao samo mi je bilo jedino što bi mi djelovalo kao da moraš da se potrudiš da se ukomponiš. U jednom trenutku si toliko puta rekla ovaj da sam ja bila fuzonu, možda je ovaj riječ.
Pomoći ću ti ovaj nije riječ.
Ne, skapirala sam.
Sve su neke imenice.
Ali, možda ne bi bila fora da samo kao napišem ovaj ili možda ili tako da nešto bude.
A to je bilo baš teško, mislim.
Ma da, ali mislim to je čisto ono ko to izvuče da ima puno sreće. Ili da samo stavim na jedno, ono tipa, otorinolaringologija. Da nema šanse da su. Svakako, može bude praksa.
Nije.
Kako nije?
Strašno.
Da, nije.
To je baš je lepo. Zato sam mi pomenula, mislim, stvarno je tačno da smo oborili rekord, ali onako tačno mi je lepo legla. Što razmišljam kao, jao, što nismo pomenuli to? I onda sam shvatila da zapravo, ja mogu to da pomenem. Tako da, eto, znači divno je prošla ova reč. Neću vratiti u
kutiju. Kako je samo zadovoljno, znači, ne možete da vidite sada, ali, smije se to. Vidjet ćemo kako će da bude nasmijena kada dođemo do današnjeg ekotermina, to će da bude jako zabavno. Ali dobro, hajde da zapravo pređemo na današnju temu i da malo počnemo razgovor o tome zašto je problematično biti izložen suncu. Mislim, svi mi to negde znamo, kao ako izađeš na sunce pa si mnogo dugo tu, možeš da izgoriš, možda dobiješ rak kože i to je kao otprilike domet u ovim nekako širim krugovima kad se priča o tome. Svi to negde znamo, ali zašto se takve stvari dešavaju, kako se dešavaju, kako možemo da ih sprečimo, to je već negde zamućenije onako malo.
Siva zona razumevanja.
Možda eventualno pre toga da objasnimo prvo zašto treba izaći na sunce, zato što da ne bude sad ono rekla te aj Milica, nemojte da izlazite više nikad na sunce, ostanite kod kuće, zabarikadirajte se. Definitivno ne. Verovatno ste već čuli do sada da je jako bitno izlaziti na sunce zbog vitamina D. Sad, da li to znači da sunce emituje vitamin D i da ga onda vaša koža kupi kad si na suncu? Naravno da ne. Ali ono što je istina tu jeste da je neophodno izlaziti na sunce kako bi vaš organizam imao zdravu količinu vitamina D. Sad, kako to tačno funkcioniše? To funkcioniše tako što zapravo u našoj koži postoji određeno jedinjenje koje ćemo jednostavnosti radi nazivati provitamin D i to je zapravo u biohemiji se to zove prekursor, znači to je neko jedinjenje koje je na putu da postane neko drugo jedinjenje. Samo mu treba...
Kao ovaj, sirovina u stvari.
U suštini da. Samo mu treba da dođe do neke vrste promjene i konkretno kod provitamina D je to svetlost i dakle kada je naše tijelo izloženo sunčevom zračenju, onda zapravo provitamin D prelazi u vitamin D koji je nama dalje neophodan za neke biološke procese. I u suštini u tom smislu da izlazak na sunce hoće da vam pomogne, ovaj, ja mislim da tipa da, 15 minuta dovoljno sasvim.
Stvarno?
Svaki dan, da bude samo na suncu i kao, mislim, ono, da, ovaj, da imaš neke zdrave količine.
Da, pa dobro.
Tipa, da, 15 minuta je pola sata, ali tako nešto nije mnogo vremena uopšte, kao ne moraš da se pržiš cijel dan da bi bio
za... Da.
I mislim, stvarno nije sad to nešto spektakularno, mislim...
I najbitnije, jako... ti 15 minuta nije potrebno da bude na jakom letnjem suncu, onako sred dana kad prži, dovoljno je čak i zimsko sunce, da. Dovoljno je i jutarnje sunce, znači još se ne mora da se osjeća.
Da, doduše zimi vam možda treba malo više vremena jer ste pod odećom, ali, ali generalno, dakle samo na dnevnom nivou da odete do prodavnice i da se vratite, tako je prodavnica dovoljno daleko, sasvim vam je dovoljno vremena da ostanete zdravi. To je pogotovo bitno kod dece i mnogo je važno da dece provode vreme napolju, zato što ukoliko, na primjer, imamo nedostatak vitamina D, mislim, to naravno mogu da se uzimaju suplementi, ali suplementi su skupi i nema potrebe da ih uzimate i kao, ukoliko imate, mislim, za ostale vitamine, konkretno raznovrsnu ishranu, za vitamin D može raznovrsna ishrana, ali također samo da provodite dovoljno vremena na suncu, što smo već ustanovili da nije puno, mnogo će vam to bolje i jevnije proći nego da ovaj, se kljukate koje kakvim tabletama. I ono što, dakle, zašto sam sad to pomenula, znači za decu je to posebno važno, zato što ukoliko dođe do nedostatka vitamina D, dolazi do jednog stanja koje se naziva rahitis i koje, dakle, podrazumeva kao, ne znam da li ste videli nekada da se deci bukvalno kao krive noge, ovaj, zato što kosti nisu dovoljno jake, zato što im nedostaje vitamina D. Tako da, kao, to je samo jedna od stvari koja može se desiti kada vam nedostaje vitamina D. Dakle, izađite nekada na sunce. Znači, ovo je definitivno nismo mi koji pokušavamo da vam kažemo da treba sedeti u kući.
Već naprotiv.
Već smo dovoljno sedeli u kućama.
Da, već naprotiv kako da izađete na sunce i da budete bezbedni.
Tako je. Zato što, kao što smo već pomenuli, mnogo, mnogo problema može da izazove preterano izlaganje suncu.
Naravno, sem onog najočiglednijega, to je da izgorimo na suncu, može doći naravno i do raka kože, a takođe... previše izlaganje suncu i utiče na starenje naše kože, tako da džaba posle kremice za podmlađivanje ako toliko maltretiramo kožu da ona stari od sunca.
Da, pa možda ne bi bilo loše sada da objasnimo u suštini kako funkcioniše, dakle, sam uticaj sunčevog zračenja na našu kožu kada, na primjer, smo potpuno gole kože, kada nemamo kremu za sunčenje ili neki drugi vid zaštite. U suštini, ćelije naše kože imaju... određen pigment koji se naziva melanin i koji zapravo služi da nas delimično zaštiti od sunčevog zračenja, konkretno od UV zračenja, za koje već znamo da može u manjoj ili većoj meri da nanese oštećenja našim tkivima. I to konkretno, znači, imamo UVA, UVB i UVC, pri čemu je UVA najmanje energije, znači najmanje štetno, a UVC je najviše štetno. Ovaj, mada generalno sva tri mogu da vam daju kancer ukoliko ste previše izloženi, tako da nije toliko bitno, svakako moramo od svih njih da se štitimo. I u suštini kako funkcioniše ovaj proces, dakle, i kada, znači, gori koža i kada se kada to sve pođe po zlu i dobijemo rak kože, znači to funkcioniše tako što, dakle, inače, melanin je zadužen u koži da pokupi to UV zračenje i da spriječi da ono dođe do nekih vitalnih organela, do nekih bioloških molekula koji su nama jako značajni, na primjer neki enzimi ili DNK ili tako nešto, zato što UV zračenje može, ima dovoljno energije da prouzrokuje mutacije u ćelijama naše kože. Generalno većina mutacija nema ni pozitivan ni negativan efekat, ali kako se one vremenom talože, naći će se neka koja će da u suštini natera ćeliju da poludi i da počne nenormalno da se razmnožava i tada dobijemo kancer. Ukoliko naravno to postane... Dakle, ukoliko se to na vreme ne reši, dok je još kao benigni tumor, ukoliko se pusti da se izrazmnožavaju te ćelije, da kasnije rak metastazira i tako dalje, dakle, već imamo jedan ozbiljan zdravstveni problem i mnogo, mnogo slučajeva zapravo kancera kože. Tako da to samo po sebi jeste jako veliki problem. I sad šta naše telo radi da bi to sprečilo, na prvo mesto i kao zašto crnimo i zašto gorimo. Dakle, taj melanin ne može večno da štiti naše tijelo od UV zračenja i u jednom trenutku kada njega samo prosto previše i nema više melanina koji bi mogao da nam pomogne.
Jer ćelija, mislim, ograničene veličine.
Tako je. Ćelija zapravo kapira da je u jako velikom problemu i započinje proces apoptoze, što u suštini samoubistvo ćelije. Da tako na najjednostavniji način kažemo. I zašto se ćelija samoubija? Zato što je u fazonu, ok, ja ću sad, ako se ne ubijem sada, ja ću da postanem kancerska ćelija i moj organizam će da potpuno strada. Naravno, ćelija to ne radi sama i nijedna ćelija ne može da odluči tek tako samo od sebe da se ubije.
Da, to je posledica,
to je posledica i hemijskih signala koji dolaze s polja ka toj ćeliji i nekih drugih uslova. Tako da, u suštini, organizam prepoznaje da ako se ove ćelije ne ubiju, da će doći do ozbiljnog ubiljenja, tako da te ćelije masovno odumiru. I naravno, gde god ćelije masovno odumiru, tu se uključuje imunski sistem, koji dalje stvara neke substance koje prouzrokuju inflamaciju, odnosno crvenilo i zapaljenje, da, tako da to je jedan od razloga zašto
smo crveni kad
izgorimo. Da, zašto gorimo.
A razlog zašto smo tamni, odnosno, aj kažemo, crni kada, crnimo, kada dobijemo ten, to je zašto zapravo melanin taj neki tamno-brown do crne boje, znači to je u stvari boja tog pigmenta i samim tim daje takvu boju našoj koži.
Da, znači, i naravno, mislim, zato se, na primjer, i razlikuju boje kože. Neki ljudi imaju manje melanina u svojoj koži, neki ga nemaju, pa su potpuno bledi kao Milica, na primjer, neki ga imaju malo više i zapravo to može da bude posledica jednim dijelom i toga gde živite, u kakvim uslovima živite. Zato, na primjer, ako uzmemo nekoga ko živi, neki narod koji živi na severnom polu i neki narod koji živi na ekvatoru, vidjet ćemo da ljudi koji žive na ekvatoru zbog konstantne izloženosti i velikim količinama sunca, imaju tamniju kožu u odnosu na one koji žive na polovima. Dakle,
da, jednostavno već to postaje nešto što se genetski prenosi, ta boja kože.
Da, pa samo da naglasimo, nadam se da nije potrebno da naglasimo, ali da naglasimo, rasizam nije biološki opravdan ni na jedan jedini način. Da. Sada kada smo završili sa tim, da se vratimo zapravo na, dakle, samo sunce, tako da to bi bilo otprilike sada, znači objasnili smo zašto dolazi zapravo do kancera kože, zašto dolazi do crvenila, zašto dolazi do toga da pocrnimo. I sada, šta mi ljudi možemo da radimo po tom pitanju? Dakle, kao postavlja se pitanje, postoji mnogo, mnogo načina da se zaštitimo od sunca, neki od njih su dobri, neki od njih mislim da su dobri, ali zapravo mogu čak i mogu zapravo čak i da se ispostave neke stvari da budu gore nego kad ne nosite uopšte kremu za sunčenje, tako da generalno ima mnogo začkoljica ovdje i mnogo stvari na kojima možemo da se zezmo.
Da, pa prvenstveno ja bih krenula od nekih najjednostavnijih, ali koji nekako zaboravljamo, to je zapravo odjeća. Mislim da to ljudi često i zanemaruju, jer, na primjer, ovdje u Beogradu, prvenstvo počeću od sebe, kad je vrelo, ja ću da se skinem u šorc, u neku kratku majicu, i zato što mi je vruće. Ali kad pogledamo narode koji žive u tim zapravo konstantno toplim predelima, vidjet ćemo da dosta njih se prilično oblači, kako bismo rekli. Kad pogledate ljude u Sahari, da ste nekada vidjeli da neko od njih ide u šorciću? Ja nisam, sem turista. Turisti u šorciću. To je zato što zapravo, koliko god nama deluje da je toplije ispod nekog sloja odeće, zapravo ta odeća nas štiti jednim delom od sunčeve energije, odnosno od sunčevog zračenja. I što ima nekog smisla, jednostavno stavimo neku barijeru, neku prepregu, kao što ne crnimo ispod majice, tako jednostavno nas ona i, jel te, štiti. Naravno, tu je bitno i kao koje materijale biramo. Ako biramo materijal koji će više da nas štiti, treba da biramo materijale koji su od gušćeg platna, jednostavno gde su zbijeni. Znači,
naprimjer, farmerke su potpuno onako gusto isprepletene, tako kažem, i one zapravo ne dozvoljavaju nikako da prođe zračenje. Mislim, farmerke, ako nosite farmerke, to će da vam blokira jedno nešto malo manje od 100%, tipa 99,90%.
Da, da, da.
Što mu dođe isto kao da nosite, pazite sad, zaštitni faktor od 1700. Jel može neko da mi nađe kremu sa zaštitnim faktorom 1700?
Da postoji takav zaštitni faktor ko što bi kao zlato?
Da, pa znači,
košta 50?
Generalno, sve što je tako gusto zbijeno, da tako kažem, pa čak i sintetika, mada sintetiku ne valja nositi jer će da vam samo bude vruće i
sintetika
mnogo plastično,
greje.
Će da. Samo da se ugreje i da vas apsolutno udavi. Sve te stvari generalno jako veliko većinu, tipa 98%+, na samo nešto što vam je tako gust sašiven u suštini.
Da.
Što nas dovodi do drugih tipova tkanina, to bi konkretno bio pamuk. Da li je pamučna majica dobar izbor za izlazak na sunce i zašto ne?
Pa zato što kroz, zapravo pogotovo, na primjer, belu pamučnu majicu.
Što smo svi, ono, ja barem svaki put kad odem negdje na plivanje, kaže mi, ono, baba stavi obuci majicu i ja tako ponesem belu majicu zato što...
Zato crne više privlači svjetlosti.
Zato što je kao crne toplije, ja onda obučem belu majicu i onda se posle čudim ovaj, kad mi baba maže jogurt na leđa.
Da, tako da i kroz, na primjer, belu pamučnu majicu može da se izgori. Naravno, postoje različite vrste pamuka gdje ti neki na, malo deblji, čvršći, zbijeni jednostavno pamuci stvarno mogu da... Pamuci,
dobro, Milice. Pamuče majice.
Pamuče majice mogu da pomognu. Ako je neki, tako kažemo, malo ovaj, laganiji materijal, može da se desi čak da ne pomaže. Također, ako ste jako osjetljivi na sunce, primijetili ste da... Nije dovoljno samo da se skloniš pod bilo kakav suncobran. Jer, naravno, ne pričamo ovdje o suncobranima koji su, na primjer, trščani, koji su cijeli od, pa mislim, cijelog sloja tankog drveta, tako da kažemo, ti definitivno štite, sem ako nemaju rupe. Dok, na primjer, oni obični tekstilni, ako ih tako možemo nazvati, suncobrani zapravo i dalje propuštaju deo svetla, deo sunčevog zračenja i samim tim po njih može također da se izgori, tako da, da, to nije dovoljno se tu skloniti.
Da, znači moramo se mazati čak i kada smo ispod suncobrana. Da.
Tako je.
Ono što je meni, na primjer, bilo zanimljivo konkretno za tu belu majicu, jeste da zapravo ukoliko nosite belu majicu i, na primjer, imate sve što vam je van te bele majice, znači ono ruke, ukoliko su vam ruke, na primjer, pod zaštitnim faktorom 10.
Što je jako malo.
Što je jako malo. Majica vam u suštini deluje kao zaštitni faktor 5. Tako da ćete prije da izgorite na tom delu koji vam je pod majicom, nego na ovom delu koji vam je namazan. To je onako prilično jedan moment.
Da, iskreno to baš...
Da, i još jedna stvar koju sam ja videla, koja je jako, 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 jako problematična, kada ljudi pokušavaju da se zaštite od sunca, kažu, a pa dobro, da pocrni malo sad, da. Pa će onda posle da mi bude lakše, neću da izgorim. Dok to jeste tačno, teorijski gledano, dakle, ok, da, imat ćete više melanin, mislim, aktivnije će vam biti te ćelije koje proizvode melanin u koži, to je sve ok.
I treba će više vremena da se da se, ponovo da, pocrni.
I da se izgori, generalno.
Da.
Dok je sve to istina, ljudi pokušavaju da, oko zapravo sunčanja pod, dakle, kremom za sunčanje, gde su kao barem delimično zaštićeni i gde njihov organizam ima vremena prirodno da se prilagodi svemu što mu se dešava. Jako veliki broj ljudi zapravo se odlučuje na odlazak u solarium. E sad, postoji jako, jako, jako veliki broj razloga zašto je ovo problematično, ali ajde da se pozovemo na jedan podatak. U Americi svake godine se dijagnostifikuje 400.000 slučajeva kancera kože koji su direktna posljedica odlaska redovnih u solarium. 400.000 ljudi godišnje dobije kancer zbog solariuma samo u Americi. I samo one za koje zapravo znamo.
Da,
nekad
da,
može da se desi da neka osoba ima kancer i da se to godinama ne uoči.
Mm.
Tako da kao to je samo ono što znamo. Sad, zašto je to tako? Zato što kada vi uđete u solarium, zapravo, sjećate se onog UVA zračenja o kome smo pričali. Ono jeste najslabiji tip UV zračenja, ali svejedno, dakle, kada ste, ne znam ja koliko minuta, izloženi jakom UVA zračenju, i dalje možete dobiti kancer kože, i dalje, znači, mi idemo kao u solarium da budemo lepi, a onda kada shvatimo da to UVA zračenje zapravo potpomaže nastanak i bora i onih pega na licu i staračkih i čega sve ne, da li zaista želimo da se pržimo u solarijumu?
Da, a razlog zašto se uglavnom koristi UVA, zato što UVA je najviše zaslužen u stvari za to da mi dobijemo ten, dok je UVB, kako ono već ima mnogo jači, veću energiju jednostavno, ono je mnogo više zaslužno za kancer,
ali,
što naravno
da,
ne znači da ako si 100 sati ispod ovaj...
Da, to je, mislim, glavna razlika u tome što ja mislim da valjda produkcija melanina, dakle, koji nas štiti od sunčevog zračenja, je izazvana prvenstveno UVA zračenje,
da,
kao odgovor na UVA zračenje, tako da kao u tom smislu zato se i ono koristi da se pocrni, ali da, ljudi moji, to i dalje nije dobro.
Tako
da, ukoliko želite da ono, imate neki početni ten, onda lepo u aprilu, maju, u šetnju,
tako je,
u negde na neke planine, slobodno, šetajte. Pa ne, stvarno,
jeste.
Mislim, kad razmišljaš kako ovi ljudi što odu na skijanje, kako se vrate, brate, svi crni u faci.
A to je još dodatno i zbog snega, zašto sneg dodatno reflektuje svetlost, jedan praktično imaš duplo više nego što bi imao kada je dole zemlja i onda dobiješ kreneš od ozgo i od ozdo.
Jeste.
I da se baš
još zacrniš. Još jedna stvar koja je tu zanimljiva jeste staklo konkretno. Zato što kroz staklo može da prođe UVA zračenje. UVB, ja mislim da većina stakala je zaštićena od toga.
Odbija.
Ali kroz stakla može da prođe lagano UVA, što kao ne možete da izgorite od toga, ali... Pogodite šta? I dalje možete dobiti kancer.
Da. Dakle, da. To se odnosi na stakla kao prozore. Znači, kroz naše prozore prolazi UVA zračenje sve vreme. Tako da kad tokom dana sedite pored prozora, to je kao da ste praktično otišli napolje, to ne možete baš toliko brzo da izgorite, nećete izgoreti, ali definitivno da utiče na vašu kožu.
Da, u manjoj meri, naravno, zato što neće ništa proći 100%, ali svakako je jako važno da znamo i to, da kao, ako sediš, ono, leđima okrenut prozorom i odjednom skontaš da ti je vruće na leđima, verovatno je to znak da bi trebalo da se pomeriš.
Jedina stakla koja su uglavnom zaštićena od i UVA zračenja je u stvari vetrobran, odnosno prednje staklo u automobilu, ali imamo još 5 stakla u automobilu koje nisu, tako da čak i kada se vozite kolima i na primjer idete u Grčku 16 sati, ne bi bilo loše da se isto pa možda zaštitite
da.
Od sunca.
Doduše, ne znam, mislim da postoje tipa neki... Mislim, ja to sasvim slučajno znam, zašto me i tata gleda stalno, sat, ono, po toku sveta manje više. Mislim da postoje zapravo kao specijalne folije, ali ima tačno ograničenje kao koliko smije da bude. Ne znam tačno.
Mislim se potamne stakle.
Da, ali mislim da postoje neke folije koje imaju i kao zaštitni filter za UV. Nisam sad sigurna 100%, ne bih bez podataka sad nešto tvrdim, ali...
Ima smisla, čim može se uradi prednje staklo, mogu sigurno se urade i ova ostala, nego jednostavno se to ne praktikuje. E sad, nismo pominjali UVC ovde, zato što iako UVC zračenje postoji...
Jako je štetno.
I jako je izuzetno štetno, hvala Bogu. UVC zračenje upija atmosfera, što znači da nas atmosfera zapravo štiti od UVC zračenja.
Osim ako ste astronaut, u tom slučaju...
I ako ste astronaut koji bez odela izađe.
Pa i sa odelom, mislim, kroz...
Možda su oni njihovi... Možda njihova nekacilje imaju zaštitu,
misliš?
Pa zašto su uvijek onako neki tamije boje?
Pa svejedno, ako si nastani, ako si kao u šatlu i onda imaš kao prozor, pa da. Ne znam.
Dobro, astronauti, nemojte da sedite bez zaštite pored prozora, mislim, stvarno. Ako nas sluša neki astronaut, čisto da ono zna. Ako ga pitaju posle...
Zamislim, neko sluša EkoPod na Međunarodnoj svemirskoj stanici.
U to bi bilo jako cool. Ja ne znam, tamo i gost priča srpski.
A dobro, možda. Možda neko iz Čikaga.
Pa dobro, ako ima neki Srbin koji sluša, no ili Srpkinja, naravno.
Koji sluša EkoPod. Međunarodne svemirske stanice,
da,
ako se javi.
Sigurni smo da je iz Čikaga, a ako ih ima, mogu i da ne mogu.
Pobogu mirajte.
Uglavnom, da. Znači, sad kad smo pomenuli da ima tih različitih delova UV zračenja.
Možda je najbolje da se pozabavimo sredstvima koja se koriste za zaštitu od sunca. I naravno, dok nam prva stvar koja nam možda padne na pamet jeste krema za sunčenje, ja bih ipak pre toga da se pozabavimo jednom malo problematičnijom stvarčicom, a to je ulje za potamnjivanje.
Jo.
Ajde.
Ok, znači, ja sam neko koje, kao što te već pomenula, ja govorim već i ovako sama po sebi, meni ne treba pomoć. I nikad mi nije bilo jasno zašto bi ljudi hteli da pocrne toliko, Bože Gospode, meni je to mučna stvar, ali dobro, ajde. Znate svi da stvarno ima puno i koji stvarno žele da pocrne. E sad, kako mi jednostavno smo u zemlji koja nije pretarano obdarena ljudima koji su jako tamnih tenova, nam je malo teže da pocrnimo. Samim tim, ljudi često koriste neku pomoć. Ta pomoć je uglavnom, kao što je Teja rekla, ulje. E sad, kako uopšte ulje nama pomaže da mi pocrnimo? Kao, ulje mogu da budu super, oni mogu da hrane kožu i stvarno mnogo ulje imaju neke pozitivne uticaje, ali kakav je njihov uticaj kada se zapravo sunčamo s njima? Pa, nebitno da li ćete uzeti maslinovo ulje, prirodno, koje su pravili neki tamo koji imaju masline, ili ćete da kupite...
Neki tamo koji imaju masline, okej. Okay.
Pa, kako zovu maslinari?
Pa, dobro, možda.
Možda. Ili ćete da kupite neko ulje od, ne znam, neki firmi koji generalno prave, na primjer, kreme za zaštitu sunca, nije bitno kako ćete ga doći do tog ulja. To ulje ima mogućnost da, za razliku od kreme za sunčanje, zapravo usmeri i privuče više UV zračenja na vašu kožu. Zamislite to ovako. Znate kada stavite meso u tiganje i naravno stavit ćete ulje. I ono se tamo krčka. E pa, ako stavite ulje na sebe i izađete na sunce, vi ste praktično sebe stavili u tiganje. Znači, sa tim uljem mnogo brže gorite. Mislim da ne moram da napominjem koliko je to štetno, jer ako smo već pričali da naša gola koža ili koža pod tankom pamučom majicom, nije dovoljno zaštićena, zamislite još da pojačate taj efekat. Zato što jednostavno građa ulja je takva da ona zapravo je optički aktivna i samim tim u stvari povećava efekat tih zračenja na našu kožu i ubrzava proces. Znači,
da, Milica imala jako dobro ovaj metaforu koja sve vreme čekam da ona upotrebi, ali nekako nije osetila. Kao kad stavite, znate u filmima, kad stave lupu na nešto da kao da zapale vatru. Kao to je taj moment preusmeravanja.
Isti efekat, da, isti efekat, samo što je to, ovo je film ulja, a ono je, jel te, lupa, tako da ono možete i pod lupom da se pržite, namrte, mažete ili ulje, šalim se, ali kao ulje svakako nije dobro za sunčanje, jer naprotiv, da, ok, više ćete pocrneti, ali ćete također više ugroziti svoju kožu i mnogo povećati šansu za sve negativne efekte koji stižu od toga. Tako da, ulja bi trebalo izbjegavati.
Sad jedina stvar o kojoj ja razmišljam prethodne dva minuta jeste kako se masline na hebrejskom kažu, mislim da se kaže zajtim i da to zvuči meni kao zejtim. I da sam ja se vreme upozorno slušam to i razmišljam, brate, kako zvuči kao zejtim, zejtim. Sad meni to u glavi, ja sam to morala, ljudi moji, da podarim sa vama. Nisam sad 100% sigurna oko izgovora, davno sam to učila, ali kao generalno...
Znači, ako tražite zejtin u Jerusalimu, možda dobijete masline.
Pa dobro. Milice sad.
Nije loš.
Nije loš.
Da. I na kraju dođu smo do starog, dobrog, pouzdanog prvog izbora za zaštitu od sunca, a to je...
Krema za sunčanje koja možda nije tako pouzdana kao što se čini. Pre nego što krenemo da pričamo o tome šta je tačna problematika izbora krema za sunčanje, generalno, da naglasimo, krema za sunčanje da, uvek. Mm-hmm. Uvek vas štiti. Problematika nastaje oko toga koliko vas tačno štiti i da li vas jedna stvar štiti više nego druga stvar. To i dalje ne znači da nanošenje kreme za sunčanje loše po vas. Ne. Znači, ne.
Sve što je pitanje koliko će da vas zaštiti.
Da, koliko će da vas zaštiti.
Štiti će svakako
sam generalno šta god da imate u ormariću, slobodno stavite, nećete toga. Doduše, Milica će kasnije da priča o tome kada neke kreme za sunčanje možda nisu tako dobre po prirodu, ali prvo da se fokusiramo zapravo na...
Prvo da ne dobijem rak kože, pa ćemo onda dalje.
Da. Prvo da se fokusiramo na stari dobri zaštitni faktor i stari dobri zaštitni faktor možda nije toliko dobar nego je samo star. Dakle, šta je SPF? Šta znači da je neka krema 50 SPF? Šta znači da je neka krema 30 SPF? Kako se to meri?
Jedno što ostaje definitivno to je da 50 jeste više od 30, 30 jeste više od 15, ali samo je pitanje koliko više, na koji način više.
Da, znači u suštini SPF generalno ranije se koristio da zapravo pokaže na to koliko je efikasna zaštita od UVB zračenja, dakle od ono koje će lakše da vam prouzrokuje kancer. I zapravo gledalo se koliko puta ste vi zaštićeniji kada nosite kremu nego kada ne nosite kremu. Tako da ako imate SPF 30 na svojoj koži, to bi značilo da ste vi 30 puta više zaštićeni nego kada ne biste nosili kremu za sunčanje. I u tom smislu SPF 50 je sigurno veće od SPF 30, što je sigurno veće od SPF 15, ali je problematično zbog načina na koji se dolazi do podataka o tome koliki je nešto ima SPF, što etički problematično, što statistički problematično, što generalno naučno problematično.
Da, znači kada se testira, kao generalno slušali smo pogotovo u posljednje vrijeme kako se testiraju različite lekovi ili kozmetika, dosta se priča i animal cruelty, odnosno zaštiti životinja, da se na njima ne testira i ostalo.
Imamo epizod o tome koji ćemo vam linkovati u opisu.
Tako, te je dežurni, imamo epizodu o tome. Ali nećete verovati zapravo kako se ispituje, jel te, krema za sunčanje.
Ja i dalje ne mogu da verujem.
Životinje su sigurne ovaj put, tako da tu možete budete mirni, ali ljudi nisu. Ispituje se direktno kao na volonterima, na ljudskoj koši. Sve kako se to radi? Tako što prvo uzmu dobrovoljce i upere im lampu sa UV zračenjem u leđa i onda gledaju koliko će im vremena trebati da oni izgore. Jako prijetno.
Kancer u najavi? Kao ne znam...
Ja ne znam ko dobovoljno želi da izgori.
Ne znam koliko para moraš da daš nekome da bi on volontirao da ga pržiš UV zračenjem i da mu potencijalno skratiš život zbog ispitivanja efektivnosti kreme. Mislim, kao, postoje i in vitro istraživanja, odnosno istraživanja na ćelijskim linijama i ona donekle jesu korisna, ali ne mogu da nam kažu to što nama treba, jer u najvećem broju slučajima, tako da se i dalje koristi ljudi.
Da. E, znači kad smo prvo postavili da vidimo koliko u stvari, aj kažemo, golom čoveku treba da izgori, onda namažemo kremu
na drugo mesto,
naravno nećemo da pržimo isto mesto, da ne bi bilo poente, na drugo mesto i onda ponovo uperimo lampu i pustimo da vidimo koliko će mu sad trebati da izgori. I onda kad uporedimo ta dva vremena, vidimo u stvari koliko je nas zaštitila ta krema u odnosu na golu košu. I to je ono što Teja pomenula malo pre, da će, na primjer, faktor 30 da nas štiti 30 puta više nego da nemamo nikakvu kremu.
Da, to znači da ako ste, na primjer, ako gola koža izgori za, ne znam, 4 minuta, onda sa pod nekom kremom koja bi trebalo da bude SPF 30, ona gori 30 puta 4 minuta, znači 2 sata. E. Znači, to je otprilike, odatno polazi i onaj moment, ako nosiš kremu sa tim i tim zaštitnim faktorom, ti si bezbedan toliko i toliko.
Da.
Problem u tome je što to ne mora da znači. Znači, vi možete imati kremu koja se vodi kao SPF 30, ali zbog loše dizajnirane studije, ona vas zapravo ne štiti 30 puta duže, nego vas, na primjer, štiti 25 puta duže. I onda vi ukalkulišete koliko često treba da se mažete, ali dalje postoji period vremena u kojem ste vi nezaštićeni.
Ne samo to, nego što i čak i da je krema, aj kažemo, dobro procenjena, opet to vrlo je individualno. Znači, ja i Teja nećemo goreti za isto vreme. I to je problem prvo opet kod istraživanja, zato što ako se rade, na primjer, istraživanjem samo na jako, jako bledim
ljudima.
Kao ja ljudima, mi i opet s druge strane neko koji ima tamniju kožu i slabije gori, sporije gori, nije isto. Tako da ako nemamo dovoljno raznovrsno, stvari, uzorak za istraživanje, ne možemo da dobijemo ni dobre rezultate.
Da, generalno raznovrsnost uzoraka je jedna stvar koju bismo čak mogli posjetiti u cijelu epizodu, kako zbog toga, zbog upravo tog momenta da se sva istraživanja rade na Evropljanima, dok nas je to dovelo i do kakvih problema. Mislim, to je posebno ona diverzitet i u nauci i u eksperimentima je jako, jako problematična stvar. Tako da nećemo sad da dužimo tu, ali još jedna stvar koja je ovdje problematična jeste što protokoli po kojima se rade ova testiranja su jako, jako, jako
nerealni.
Zato što podrazumijevaju da vi na kožu nanesete nekada čak i duplo više kreme nego što to uradi prosječan čovjek na plaži.
Jer niko neće bude beo kad namaže kremu i naravno da ćeš dobro da utrljaš.
Da. Tako da oni bukvalno uzmu i stave, mislim, kao, ok, utrljaju oni kremu, ali, na primjer, ako si ti stavio na neko parče kože gram kreme, oni će tu, na primjer, da stave 2 grama ili 2,5 grama. I naravno da neće ista količina kreme za sunčanje, mislim, nije ista količina kreme za sunčanje, neće isto da te štiti.
Da, jednostavno, mislim, logično je kao i debel sloj tekstila i tanak tekstil. Kao što smo prethodno pričali, isto pravilo važi i ovdje. Znači, ako se jednostavno, znate ono kada u Sunđer Bobu i general u filmovima i crtačima spasioci stavljaju na nos onako celo belu liniju kreme za sunčanje. Zato što tako će svoj nos zaštititi više nego da su lepo utrljali da se ne vidi to belo.
Volim, ne mogu. Tako da, znači, point priče jeste upravo u tome. Neophodno je zapravo koristiti kremu za sunčanje kako biste se zaštitili. Također je neophodno razumjeti da to što po starom dobrom babskom pravilu možete sa određenom kremom određenu minutažu da provedete napolju bez da se ponovo namažete, to ne mora baš da bude tako i bolje je da se vi češće mažete, čisto da budete sigurni. Znamo da smo mi naši malo škrti, ali bože moj, znači, ljudi, bolje da se potroše...
Hvatajte ih na sniženju, pa će vam biti manje žao.
Bolje da se umjesto 3 kreme potroše 4 kreme, nego da se dalje troše novci i novci i vrijeme i živci na lečenje kojekakvih oboljenja. Tako da...
Tako je. E sad, kao i obično, stvari koje mi radimo uglavnom imaju neku posljedicu po prirodu, pa sad šta sad smet, ko je sad problem sa kremama za sunčanje? Pa, uglavnom, dosta ljudi kad koristi kreme za sunčanje također se nalazi na morskoj obali i planira u vrlo kratkom periodu da se bučne u more sa svetom kremom na sebi. Logično, što mislim, s jedne strane i treba raditi zato što treba se zaštiti u vodi, možete da izgorite, generalno treba se zaštiti od sunca. Ali problem je što se u kremama nalazi jedna supstanca, oksibenzen, koji je u stvari jako štetan za korale. Samim tim, u nekim mestima koji su, aj kažemo, češće posećeni, a opet imaju veliku količinu korala, znači neka više turistička mesta, na primjer Havaji su dosta imali problema sa time, već je počeo da se vidi ozbiljan uticaj krema za sunčanje na korale. I što je najgore od svega, dovoljna je čak jedna kapljica kreme za sunčanje u 15.000 kubika vode da bi to imalo uticaj na živi svijet u moru. Nije to samo na korale, korali su, odnosno koralni grebeni su jedni od onih koji su najviše pod uticajem, naprimjer druge neke morski krinovi su također, alge u vodi su isto pod uticajem kreme za sunčanje, ali pošto jednostavno već imamo problema sa koralima, pa sad da kažemo oni stavljaju kao na njih ima najveći uticaj jednostavno.
To je nešto što kad kažete ljudi će da razumiju, aha, to ima problem sa, da. Taj problem na koral, nema veze što on ne zna šta je koral, ako mu kažeš tako, znaš,
tako i polovni medvedi. Zbog toga su sad počele se prave kreme koje jednostavno ne sadržavaju supstancu i samim tim su bezbedne za korale i one se čak besplatno nekada dele na plažama Havaja kako bi jednostavno...
Stvarno?
Da, kako bi postakle... bukvalno imaš kao ono što sad u prodavnicama stoji za dezinfekciju ruku, tako imaš kremu za sunčanje.
Prejako.
I onda samo staviš da bi ljudi koristili jednostavno to. Tako da u tom smislu, kao, okej, aj kažemo da u ovim morima gde se mi kupamo je malo manje strašno, ali eto,
ali
čisto.
I dalje. Mislim, postavljaju se sada pitanje da li stvarno može da se uvede neka regulacija da... Ako znamo da je to loše za živi svijet, zašto se ta supstanci dalje koristi? Generalno je problem sa ovakvim situacijama zato što različite države imaju različite sisteme regulisanja ovakvih stvari i jako, jako teško jeste širom svijeta zabraniti da se nešto koristi. Pogotovo, na primjer...
Moram sam da ima ozbiljne onako posledice dugogodišnje.
Mislim, to je bilo... pričali smo o tome u jednoj epizodi, sad ne mogu se setim tačno, ali...
Stavit ćeš link.
A znam, to je... ja kad smo pričale o... sredstvima protiv virusa i bakterija.
Aha.
Znači, imali smo kolistin, antibiotik koji je bio zabranjen u cijelom svijetu da se koristi osim u hitnim bolničkim slučajima.
Da, život ili smrt.
Da, i onda je neki lik u Kini rešio da kljuka svoje životinje time i onda je nastao još jedan soj koji je bio rezistentan i na tu kao poslednju liniju odbrane.
Ajoj.
Razumeš? I onda, i sada čak u nekim situacijama gde je mogao da se iskoristi kolistin da se leče ozbiljni slučajevi tih bolničkih infekcija, sad više ne može ni to. Tako da, samo je pitanje, znači, sa tako jednom ozbiljnom stvari kao što je antibiotike, kao što su rezistencije na antibiotike, pitanje je, ako bismo mi sad probali da regulišemo nešto što je poput kreme za sunčanje, koliko bi se to zapravo u različitim državama poštovalo i kako bi ta regulacija izgledala, tako da mnogo je komplikovano. Generalno, sve stvari koje imaju tako veze sa regulacijama, pogotovo kozmetičkih proizvoda,
da.
I pogotovo u Kini gde smo već pričali kakva je situacija da mora da se nešto testira na živim bićima, gde verovatno bi onda i kreme za sunčanje i dalje morali da se testiraju na ovaj ekstremno brutalan način. Stvarno, pitanje je kakva je uopšte šansa da se nešto po tom pitanju uradi. I to je onako malo obeshrabrujuće. Ali, naravno, znajući mene, ja moram da se ubacim ponovo sa biološke strane i sa evolucijne strane. Zapitali biste se zašto ljudima treba krema za sunčanje evolutivno? Zašto drugim životinjama ne treba krema za sunce? Zašto ne vidimo gomile i gomile slučajeva kancera kože kod, na primjer, krokodila? Mislim, pritom krokodili žive u prilično osvetljenim predelima i moraju da budu stalno na svetlu.
Ili gušter koji bukvalno ide na kamen.
Jer su hladnokrvni. Da, mislim, razumeš. Zašto njemu ne treba krema za sunčanje, a meni treba? E pa vidite.
Jer sunce nismo iznisili mi. Ovo nije problem koji je nastao time što smo postali kao ljudi. Realno, ovo nije problem koji je nastao time što smo mi jednostavno kao uveli tehnologiju, ono što su uglavnom problemi i zašto mi nemamo neka evolutivna rješenja. Ne, ovo je nešto kao, tu je, brate, nismo ga mi stvorili.
Tu je od pre nego što smo mi bili
da,
tu.
Da,
zašto?
Zašto mi smeta?
Zašto? Zapravo, ispada da smo ne samo mi ljudi, nego generalno sisari jako hendikepirani u tom smislu. I sad pokušat ću da objasnim zašto. Znači, svi kičmenjaci, to jest jako, jako velika većina kičmenjaka, postoji par vrsta koje su tu negde
izradi,
jel te, što kaže Milica. Svi sam sisara, znači i ribe, i gmizavci, i vodozemci, i ptice, imaju zapravo sopstvene supstance koje služe slično našem melaninu, samo mnogo efikasnije, kao zaštita od UV zračenja.
Kao da imaju svoju kremu za sunčanje.
Da,
znači,
bukvalno sami sebi
pravi. Sam je pravi.
Sam. isto kao što, na primjer, neke bakterije same sintetišu vitamine, pa one ne moraju da uzimaju vitamine, isto tako i ovi sintetišu zapravo svoje kreme za sunčanje. I kako smo mi, zašto mi uopšte to znamo i kako smo došli do toga i zašto ljudi nemaju to, i sisari generalno, ako svi ostali imaju što mi nemamo, zašto ne može kući to i mali mujo, nego sad moramo mi nešto tu da izmišljamo kreme za sunčanje, da se mackamo tako i da razmišljamo o kanceru kože kad krokodil može samo blejne suncu i da mu ništa ne bude. point priče jeste da zapravo ova mogućnost stvaranja stvaranja kreme za sunčanje, ajde tako ćemo da zovemo, nebitno, biološke, biohemijske kreme za sunčanje, je uočena zapravo još, ja mislim, čak u prošlom veku ili početkom ovog, nisam 100% sigurna, ali uočena je zapravo kod algi i kod nekih korala, da one, dakle, ja mislim da su čak bile neke morske alge, nemoj mi se držati za reč, ali uočeno je da postoje organizmi koji imaju očigledno na svojoj površini određene supstancije koje upijaju UV zrake i štite zapravo organizam od gorenja. Jel te? Znači, to se znalo još ranije i zapravo se gledalo, mislimo se prvo da je to samo karakteristika tako nekih, mislim, korali su dugo, mislim, trebalo je vremena da se klasifikuju kao životinje, tako da je malo tu bilo kao ko sve može, da li biljke mogu, da li biljke ne mogu, opet nisu ni sve alge biljke i tako, dođe smo do toga, nemamo pojma ko može da se sve štiti od sunca. Međutim, kasnije je utvrđeno da postoje ovakve supstancije kod riba. I konkretno jedan molekul koji se naziva gadusol i koji bukvalno funkcioniše kao krema za sunčanje kod kičmenjaka. Kasnije je taj, inače, gadusol postoji i kod tih algi prvih, kod kojih su ga našli, tako da se tu postoje pitanje, čekaj, otkud ovde kod algi, otkud ovde kod mislim, kičmenjaka.
Kičmenjaka jako udaljeni u evolutivnom smislu.
Tako je. Dakle, kasnije je to pronađeno pored riba i kod ostalih klasa kičmenjaka, sem kod cisara. Sem kod cisara. I zapravo šta se tu desilo i kakve sad veze imaju te algi tu. Ono što se pretpostavljalo prvo jeste da zapravo na površini tela kičmenjaka postoje neke bakterije ili neke jednoćelijske alge ili tako
da
nešto.
Da neko drugi u stvari to
da,
pravi.
Da, neko drugi to sintetiše i da zapravo mi živimo u simbiozi, to je ne mi, nego svi ostali sem nas. I, znači da postoji simbioza, odnosno taj međusobni odnos gdje bi životinja pružila neku vrstu zaštite ili ishrane algi ili, to je dobro, ne algi, alga možda fotosintezu, ali neki vid nutrijenata nečega, da pružimo mi to njima, da oni nama daju kremu za sunčanje. I međutim, utvrđeno je 2015. godine u jednom istraživanju na zebricama, to su tipične ribe koje se koriste kao model organizmi, epizoda o model organizmima u opisu profila.
Ovo je znači
ne,
epizoda?
Ne, u opisu profila, u opisu epizode, izvinjavam se. Da, epizoda sa najviše referenciji ikada. Tako da, utvrđeno je kod zebrica 2015. godine da postoji gen koji služi za sintezu gadusola. I onda su se ljudi zapitali, dobro, ako postoji taj gen, odakle on došao? I naravno, odakle je došao? Došao je od algi. Kako je došao? Došao je procesom koji se naziva horizontalni transfer gena. Ne znam da li smo pričali već o tome, verovatno jesmo, s obzirom na to da je to moja omiljena tema. Jesmo kod rezistencije na antibiotike, ja mislim. Dobro, nema veze, već imate tu epizodu. Dakle, došlo je do prenosa gena sa alge na nekog zajedničkog pretka svih kičmenjaka i zapravo odatle, znači svi potomci tog zajedničkog pretka su imali gen za sintezu gadusola.
A što ga mi nemamo?
E, pa mi ga nemamo zapravo zbog dinosaurusa, verovali ili ne.
Znači, sisari nemaju zbog dinosaurusa.
Da, slušaj sad. Slušaj sad. Generalno, dakle, sisari nisu postali dominantna dominantna grupa uopšte. Mislim, nismo ni sad pretarano dominantni ako gledamo samo u pogledu brojnosti, ali ako gledamo, ali ako gledamo u smislu generalno brojnosti vrsta, brojnosti populacija i položaja u lancu ishrane, sisari nisu baš bili neki pretarano veliki igrači dok dinosaurusi nisu nestali. I tokom tih...
Oni smo se skrivali.
Da, tokom tih hiljada godina zapravo, to je miliona godina, šta se dešavalo dok su dinosaurusi vladali zemljom, sisari su morali da se kriju. I to gde su se krili, krili su se obično nekim rupama, pećinama. Mislim, imamo i danas sisare za koje znamo da žive. Naprimjer, ovo slepi miševi, prva asocijacija, onda neke krtice i tako, neki glodari možda koji kopaju sebi jazbine i tako dalje. Tako da to je, mislim, većina sisara je zapravo tako funkcionisala. To su bile male životinje koje su uglavnom bile noćne životinje, znači dok su dinosaurusi spavali, sisari su ulazili da jedu i onda su se vraćali u svoje rupice i tu su praktično živjeli cijel svoj život. Dakle, nisu bili pretarano izloženi suncu. I pretpostavlja se da, s obzirom na to da ako ne izlaziš na sunce, ne treba ti krema za sunčanje, da su se vremenom akumulirale mutacije u tom genu, koji je ranije služio za sintezu gadusola i da zapravo tokom milenijuma se potpuno izgubila funkcija tog gena. I kasnije kada su sisari zapravo se vratili na taj način života, Da, na taj način života, što kažem, Mirnice bilo su više kasno. Tako da i dan danas istrage zapravo moraju da se snalaze, da se hlade i da se skrivaju od sunca. Mislim, svi znamo...
Slonove.
Za uvaljanje u blato. Različitih, ne samo slonove, mislim da takođe i nilski konji isto. Da, mislim, generalno se veći
životno. Slon, nosorog i nilski konj, svi nekako imaju realno...
Slične načine. Da, imaju slične načine rešavanja ovog problema. Tako da, da, sisari nekako su se baš našli u tom čorso kako, da tako kažem, zbog dinosaurusa.
Kako smo se setili.
Zahvalite kokoškama, s obzirom na to da su one najdirektniji predci dinosaurusa. Mislim, generalno ptice. Zahvalite se slobodno kokoški sledeći put kad vidite što morate da nosite kremu za sunčenje. I ne znam, to bi možda bilo to što se tiče.
Da mora da nosim kremu za sunčenje, a sad ja jedem tebe.
O Bože, to i predci su jeli mene, ja ću sad jedem tebe.
Ali, za kremu za sunčenje.
Da. Tako da, eto, to bi bilo prilike to što se tiče kremu za sunčenje, ono što, dakle, svakako je neophodno u ovim trenucima
pakla.
Dakle, vodu sa sobom imate, možete se nađe u većim lancima knjižara, da sad ne imenujem, dva velika lanca knjižara, svima je jasno o tome se radi. Imate u oba, možete da pronađete štapići ili kockice koje u sebi imaju neki kao gelić, tečnost, nešto tako, stavite ih u zamrzivač i onda ih posle stavite u flašicu i zapravo vam drži vodu hladnom duže.
Kao led, samo što umjesto da to bude se samo zamrznuta voda i da se otopi onda nestane, ovo ostaje kao u toj malo kao plastičnom.
Da, zato što nije voda, ima neka tečnost, onda je vjerojatno nešto organsko što može duže da ostane
hladno. Da, kao je mi efektivnije, ti se ne rastopi posle unutra, tako možda staviš u nešto što nije voda.
Da, tako da kao...
reusable kockica.
Tako da, to možda nije loše, čisto da bi vam bila duže hladna voda ili šta god da nosite. Pijte dosta vode, stavljajte kremu za sunčanje, nosite šešire, šta god treba, samo da se zaštite od sunca.
Ili marame, i to pomaže.
I naravno, nemojte izlaziti napolje u sred dana, ako ne morate, molim vas.
Idite u hlad.
Da, idete u hlad i čuvajte se sunca, zato što koliko god sunce bilo divno, sunce može da bude jako, jako, jako problematično.
Da. A ima i oni kojima je sunce jako problematično i više nego, aj kažemo, nama ostalima.
Nama ostalima, žrtvama dinosaurusa.
Da. Postoje jednostavno ljudi koji su alergični na sunce i koliko god to zvuči onako apsurdno, kao alergičan si na sunce.
Od svih stvari.
Da. Zapravo još apsurdnije jer nemamo pojma zašto i kako. Zato što u slučaju, na primjer, hrane ili polena, to je, kad je hrana u pitanju, da je to neka hemijska substanca, kad je polena, to je jednostavno čestica polena.
Pa, mislim, i polen na svoj...
Mislim, naravno da ima.
Znači, polen ima na površini svojih ćelija i dalje ima neke markere, tako neke je. Proteine, ugljene, hidrate.
I jednostavno te supstance naše telo prepoznaje kao strana tela i onda se uspaniči i onda podigne ceo imunski sistem, napravi uzbunu i kaže ajde da se borimo protiv ovoga i onda imamo alergijsku reakciju. I onda nam curi nos, vrbi nos, crvenilo ili gore slučaje.
Anafilaksa.
Da, ako neko ima ozbiljnije alergije. Ali sunce ima baš neke čestice.
Pa mislim, ima, ali one nisu ali, dovoljne.
Da, i one, da, ne, jednostavno ne, nema smisla. I nije to. Sad nismo baš najsigurniji šta tačno tu stvara problem. Već samo znamo da ima posljedica definitivno od sunca. Postoje čak i dve različite vrste, jedna gde odmah izlazi reakcija koja je neko crvenilo, dok postoji druga vrsta gde to crveno čak dolazi ili bilo kakva druga reakcija nekoliko dana čak kasnije, može i mnogo, mnogo kasnije da se pojavi, gde je tu još zbunjujućije kako dolazi do toga.
Zbunjujućije.
Još više zbunjujućije kako dolazi do toga, zato što smo tu shvatili da postoji čak nekoliko različitih utjecaja, da nije samo sunce, ali nismo baš sigurni niko
da, su trebaći utjecaji. Da, ja koliko znam, trenutna hipoteza jeste, jer kao generalno alergijska reakcija zahteva dakle da antitela prepoznaju neku određenu substancu. Ja koliko znam, trenutno se spekuliše da postoje zapravo određeni proteini koji se pod uticajem sunčevog zračenja, dakle pod uticajem svetlosti, isto kao što, na primjer, ćelije koje u našim očima registruju svetlost, ti receptori, oni pod uticajem svetlosti, dakle se neki proteini menjaju svoj oblik i na taj način prenose zapravo
informaciju.
Pretpostavlja se da isto na tu neku foru dolazi do promjene oblika određenih drugih proteina koji onda poprimaju oblik koji nije poznat našem tijelu kao da je to nešto naše, već da zapravo naše tijelo reaguje na to. Tako da u suštini alergija na sunce je na neki način autoimunska reakcija.
Mm-hmm.
Znači, tijelo reaguje samo na sobstvene proteine i samo na sebe u suštini, zato što je sunce onako došlo i kao pecnulo
Da, kao što sunce, mislim, generalno kao i sa pozitivnim stranama sunca, na primjer, pravljenje vitamina D, tako i ovdje, samo što umjesto da napravi nešto korisno, što je vitamin D, pod utjecajem sunca nastaje nešto što jednostavno mi ne prepoznamo, odnosno naš imunski sistem to ne prepoznaje i onda digne uzbunu.
Da.
I onda je frka.
Ono što je dobro jeste što je alergija na sunce jako rijetka stvar. I zato što svega, ja mislim, 0,5% ukupno od svih ljudi koji imaju bilo kakve osipe od bilo čega, znači svega 0,5% tih ljudi zapravo to ima zbog sunca. Tako da kao, s jedne strane sve je okej. Okay.
Polen je gori.
Polen je gori, dobro. S jedne strane polen je gori, sa druge strane i dalje, ukoliko postoji neko ko ima takvo stanje, mora mnogo, mnogo da se pazi i često zapravo tim ljudima život bukvalno zavisi od krema za sunčanje i koje kakvih drugih
krema.
Krema i ne znam, lekova i čega sve ne.
I pažljivo postupanje suncu i nošenja majice i ovoga i onoga.
A zamisli da se svi ponašamo kao ljudi koji su alergični na sunce.
Ja se ponašam tako. Ja imam slike sa plaže da sam pokrivena sa maramom ispod sunca. Pokrivena sam sa maramom i imam kremu za sunčanje zato što ne volim suce.
Pa znam, okej, okay, ali ne, sad samo, sad prelazimo na onaj meta deo podcasta, na onaj inspirativni deo. Zamislite da se svi ponašamo onoliko odgovorno na suncu koliko se ponašaju ljudi kojima je zapravo život ugrožen, jer, spoiler, svima nam je život ugrožen zbog sunca.
Mm-hmm.
I kao, i dalje se to percipira kao, naravno zato što kao, to se ne desi odmah, iako izgorite, to je kao, izgoreo sam, pa ću sada da se pobinem da to bude sanirano i onda ću da nastavim svoj život kao da se ništa nije desilo, bez obzira na to što ste možda fasovali nešto mnogo gore u tom trenutku.
I zaboravit ću svakako to do sljedeće sezone, dok ponovo ne izgorim.
Tako da, razmišljam samo... opet, na kraju krajeva, evo, opet se svodi na isti tip problema i ovo, i klimatske promjene, i zagađenje, i sve, i otpad, i sve. Znači, mi ne vidimo direktne posljedice onog sekunda kada uđemo u kuću sa sunca, osim koliko niste baš najako zabržani i zaspali na suncu, leđima okrenuti, razumeš, pa ne špavati, naravno, 7 dana.
Samo.
Pa, dobro, ne znam, nisam izgovorila zapravo jako dugo, ali nebitno, pojenta priče. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo da kapiramo da zapravo to što mi nismo otišli napolje sa ciljem da idemo na plažu ne znači da mi nismo otišli napolje. Mislim, ja znam samo sebe. Ja sam se namazala cijela u aprilu kad sam išla na teren iz botanike, iako smo bili u šumi i pola tog sunca nije ni došlo do mene, ali sam onda posle 2 nedelje izašla na piće i sedala napolju, razumeš, cijela, onako, u kratkoj haljini i potpuno bez ikakvih problema, bez ikakve kreme, bez ikakve kape, bez ičega. I da, mislim, nekako... Imamo taj moment kao ako ću se mažem, namazat ću se onda kad idem da pocrnim, a kad ne idem da pocrnim, onda me sunce neće videti.
A ne, ovaj nije krenuo na plažu, njega nećemo, čekaj, gde on što krenuo na plažu?
Tako da, nekako mislim da često to zaboravimo i ovom prilikom bih stvarno da pozovem da čim krene onako malo jače sunce.
Znači neki april,
do, na primjer, septembra, oktobra.
Mm.
Svaki put kada se izlazi na bilo koje relativno dugačko vrijeme, što je bar 15 minuta, da se namaže krema za sunčanje. Čak mislim da ću vjerojatno sad ja početi da se mackam, jer realno ja to ne radim. Ja sad kad razmislim, ja sebi
neki
bukvalno... Dobro, Milice, razumeli smo, ti si posebna, u redu je.
Ne, ja samo jako lako gorim i moram da
dobre.
Se šalim se slobodno visići.
Ne, ali point priče, mislim da... Sad, mnogo su mi drage epizode kad ja skontam da sa mnom nešto nije u redu. I mislim da je to jedna od onih stvari koje zaista da inkorporiramo u svakodnevni život mogu mnogo, mnogo da znače i mnogo da budu bukvalno da promene nekome život. Da ne razmišljamo o tome. Sad kad si u fazonu, kako možete da poboljšate kvalitet svog života? I svako će da vam kaže jedite zdravo i fizičku aktivnost.
Da, vežba, jedi zdravo.
Niko neće ti kaže, brate, uzmi, namaži se.
Mm.
Što kad razmišljaš je najlakše od svih tih stvari da se uradi.
Bukvalno.
Kao, mnogo je lakše da stvariš sebi naviku da se mažeš prije nego što izađeš iz kuće. I pritom lepo miriše. Većina krema za sunčanje lepo miriše. Kao,
većina njih miriše na more. Znači, čak daješ sebi iluziju da si na moru i osjećaš se lepše.
Da. I ne moraš da brineš. Mislim, nekako mislim, ja iskreno do danas nisam brinula, trenutno me puca neka određena paranoja, razmišljam se da li dodam sad na svako moguće testiranje da vidim da nisam slučajno negde zagađala neki rak, razumiješ? Znači, sad zvuči morbidno. Baš zvuči ono kao izađite na sunce, umirate, ali nekako, ne znam. Mislim da postoje granica između biti paranoidan i zapravo biti pažljiv. I mislim da su ljudi često u fazonu kada se kaže budite pažljivi, da ljudi to često tumače kao paranoju. Mm. I da su u fazonu, daj, brate, šta će mi bude ako jednom izađem? Pa neće, ali ako izađeš jednom i još jednom i još jednom, hiljade i hiljade mutacije se dešavaju u našim genomima svaki dan.
Sam, mislim, i bez pomoći
sunca. I bez pomoći sunca. I dok, da, kao naše ćelije imaju mehanizme kojima se brane od toga, ali neće ih imati svaki put.
I ako vam neko kaže, pa jesi ti normalno u aprilu mažeš kremu za sunčanje, šta će ti to? Ti samo kažeš, ja ću biti mlada i lepa, duže nego ti.
Da, kad razmišljaš sad...
Mislim, jeste to.
Koliko novca, pa i koliko novca odlazi svake godine na kreme protiv bore i koje kakve stvari...
Da, to se sada da namažem.
Da, kremu protiv bore se sjećaš da namažeš, a kremu protiv sunca ne. I ne znam da li ste primetili...
A krema protiv bora možda i ne radi, a krema za sunčanje definitivno radi.
Da, da, znači i ne znam da li si primetila, ali sve te kreme koje se koriste za kao anti-age i to sve,
da.
Sve oni imaju SPF.
Da, da.
Tako da, kao...
Čak su sad počeli već i neki ozbiljniji šminkeri da napominju da pre nego što staviš puder, treba da staviš makar neki blaži,
Svajno?
Da, krema za sunčanje, da, da, da. Sad se već ozbiljno govori o tome da, ili na primjer kao, moja jutarnja rutina kad ju pitaju, ne znam, kozmetika, obično se pominje da treba staviti i kremu za sunčanje. Da, ok, redko ko stavlja faktor 50 ako ne ide na plažu, ali
sve jedno
stave nešto što je opet mnogo bolje nego ništa. I, na primjer, ono što je meni jako drago, pošto ne znam da ste znali, ali i usne mogu da izgore.
Aha.
Da, mislim, ređe se dešava, aj kažemo, s ovim srednjim delom, ali onaj vrh usne, onaj koji stvari najviše i okrenut suncu.
Dakle.
Da, tako, znači, gornja linija može da izgori, onda izgleda crven i to jako boli, jako neprijatno.
Mm-hmm.
I zapravo dosta labela na sebi ima, ok, 15 zaštitni faktor, ali
i dalje.
Bolje 15 nego ništa. Naravno, uvek možete i kremu malo da stavite, pogotovo na tu ivicu, mislim, neće da jedeš kremu, ali...
Kremu, da. Labelo, ali... ne sjećam, labelo nisam stavila do osnovne škole.
Labelo gubim profesionalno.
Pa to izgubi za posle.
Pogotovo... Mačka,
dobro. Ok, raspričat ćemo se sada i nekako mislim da je vrijeme da završamo pre nego što apsolutno ubijamo ljude u pojam ponovo sa svime, da, tako da ljudi, ne znam što da vam kažem, nemojte krivite nas, krivite dinosauruse, dinosaurusi su krivi, mažite se i čuvajte se sunca.
Ali da nije bilo dinosaurusa, mi ne bismo imali ovu epizodu.
Dobro. Mislim da nije bilo dinosaurusa, pitanje je da li bi bilo od nas ovakvih kakvi jesmo, tako da kao generalno, krivimo dinosauruse za sve.
Tako je.
Što ne znači da ne treba budemo odgovorni, nego baš zbog dinosaurusa moramo budemo odgovorni. Ako vam neko dođe i kaže zašto se mažeš u aprilu, vi mu samo recite. Zato što se borim protiv dinosaurusa. I to će biti to. Šalu na stranu, došlo vrijeme da polako zatvaramo epizodu. Ovoga puta ja imam jedan pojam za Milicu. Da, ovog puta nije baš ekološki, ali jeste biološki i konkretno vezan je za razviće. S obzirom na to da smo se bavili dosta mutacijama u ovoj epizodi, mutacije mogu biti izazvane i tokom razvića životinja, tako da sam ja rešila da prosto, jel te, se povežem na taj način sa temom epizode. I moje tri asocijacije za danas za tebe bi bile...
Ojoj.
Substanca, problem i razviće.
Ok, znači... Ovo je jako problematično, sam ja razviće polagala i položila.
Ja sam ti pitala prvo, pre nego što sam uzela ovaj termin, ja sam pitala, Milice, da li si ti polagala razviće? Ti si rekla, jes. Meni ne zanima.
Ok, znači, ja imam... Mislim, pričali smo o kanceru, tako da možda ima veze i sa time, i tu imaju teratogeni, ali ne znam da li si to uzela. Mislim, jesu to štetne substance koje prave problem u razviću? Mogu budu i neki mutageni, šta znam.
Tvoj konačan odgovor.
Sad kad ispredeš to potpuno levo.
Ajde.
Neka budu mutageni.
Pa Milica, Znači imaš 50-50.
Ja, bili su teratogeni.
Bili su teratogeni. Evo, Milica će sad objasniti šta su teratogeni ili za kaznu.
Ok, za kaznu ću da objasni. A to ne, ali to, da vi vidite te na facu. Hvala mi što bilo jasno. Znači ja, da me sad pitao profesor na ispitu, ja bi njemu lepo rekla teratogeni. Ali kad me te ovako, znači, ne do Bog da bude profesor, ja nazbunila bi se one studente, oni bi se tamo nalupali tako strašno.
Priča, a si siguran u to? Iako je dato, ne vazi, ali jesi siguran?
Znači, strašno. Teratogeni su supstance koje u stvari izazivaju neke smetnje i poremećaje tokom razvića.
Da, na primjer, različite deformacije ili neki, da kažemo, kako kažem, poremeće određenih organa tako da oni ne mogu da funkcionišu. Naprimjer, jako velika izloženost teratogenima u trudnoći može da bude razlog između ostalog da se neka beba rodi ili sa nekim ozbiljnim defektom ili čak da ishod bude letalan. Tako da, kao, jako je važno znati koje su supstance teratogene, koje supstance mogu imati jako, jako, jako loše uticaje na na zapravo bebu koja se razvija, to je na embrion koji se dalje razvija, kako bi se zapravo sprečilo da dolazi do uopšte deformacija na prvom mjestu.
Da, kako može.
Mislim, bilo je slučajeva, sada da ne ulazim u konkretno, ne mogu se setim tačno za koji je lek bilo, bio je neki lek koji se koristi protiv bolova i koji su između ostalo koristili trudnice.
Trudnice, ja, da.
Da, i onda se zapravo je dolazilo do baš jako ozbiljnih poremeća u razviću kod beba i to se u jednom trenutku primetilo i onda se to povuklo.
Zato se često kaže kao, e, ovaj lek protiv bolova je siguran za trudnice, smeju trudnice da koriste i slično, zato što je bilo slučajeva kad se koristilo nešto što nije bilo sigurno.
Što nije bilo sigurno i znam da su tipa bile su neke anomalije glave, baš je bilo užasno.
Ne, baš je bilo jako opasno i jako ozbiljno.
I jako veliki broj beba je na kraju rođeno mrtvo zbog takvih stvari, tako da eto. Zašto ne možemo da završimo neku lepu stvari? Znači, ne mogu više.
Ja ne znam ko je birao termin, nisam ja. Znači, this one's on you.
Dobro, okej, okay, nema veze. Pojenta pritu jeste da, dakle, kao što treba da sprečimo upotrebu teratogenih supstanci, isto tako treba da sprečimo sebe da koristimo supstance koje znamo da mogu samo da nam naštete kada ih koristimo tako kako ih koristimo. Pozivam se sad na Miličinu priču o mazanju maslinovog ulja i kvarcovanju na suncu. I naravno, takođe, dakle, imajte u vidu da mazanjem kreme za sunčanje spasavate sebe, ali naravno i druge, tako što ćete sa njima možda podeliti čak ovu epizodu, razgovarati na ovu temu. Dakle, ono što je svakako na nama jeste da vam i naredne, zapravo za dve nedelje donesemo još jednu zanimljivu epizodu. Ukoliko imate bilo kakvu želju, slobodno napišite, ostavit ćemo vam mail u opisu epizode i naravno ukoliko imate mogućnost, podržite nas na Patreonu kako bismo mogli da nastavimo da zapravo češće izbacujemo bolje epizode, jer trenutno smo pod jako ozbiljnim pritiskom ispitnih rokova i svega. I raditi ovako nešto volonterski koliko god da je nama drago i koliko god da bismo svakako na kraju to radili, koliko god da smatramo da ovakvi sadržaj treba da budu dostupni svima, zbog čega i jeste besplatno da slušate podcaste i zbog čega možete ga nađete svuda. I dalje, i mi smo ljudi, i dalje barem 10 sati našeg vremena odlazi svaki put kada treba da se da se jedna epizoda odradi, što je jedan razlog zašto više ne radimo sve svake nedelje. Tako da, eto, mislim, nadamo se da ćemo uskoro moći se vratimo na neki ozbiljniji malo raspored, barem na svakih 10 dana da vam donosimo epizodu, ali trenutno, eto, dva put mesečno. Tako da pišite nam i slušamo se. I mažite kremu za sunčanje.